Бір, кісі айтады, кітапта жазылады солай. Бір көшеде сұлу, енді ай десе аузы, күн десе көзі бар. Бір керемет сұлу келіншек, бойы да жоқ, түрі де жоқ, қап-қара беті мұж-мұж бишара біреудің жанында қолтық тасып келедір дейді. Жанына ана кісіге қарап қайта-қайта күлімдеп, қайта-қайта жымиып, сол кісіге барлық мейірімін төгіп келатыр дейді. Ананы көріп қызғанып тұрмын дейді, анау қандай бақытты еркек. Сонымен шыдай алмағаннан екі-үш адам барып сұраған ғой, кешіріңіз, сауал бар. Не сауал? Ей, бишара келіншек, мынадай бишара саған көрінбей тұрма сонда, дуалап алған ба сен? Мен мына түрін қарасай мынан. Бұның жанда маймыл сұлу түр жоқ, бір көз үлкен, бір көз кішкентай. А бет деген Құдай сақтасын, дыты менен бір бес рет жүріп өткен арыда беріде. Не мынау енді? Бойы да жоқ. Міне мынандай бір нәрсе сүйіп үстіне қаптап болған тері. Не бұл дейді ғой? Осыны да сүйдің ба сонда дейді. Сонда айтқаны ғой. Аллах, мендей сұлуды осындай кісіге нәсіп етті, осы шүкір етуші болды. Ал Аллах маған осындай кісіні маған нәсіп етті, мен сабыр етуші болдым. Шүкір етуші де, сабыр етуші де жәннатта емес па деді. Екеуі де жәннатта ма? Болды, сөз бітті.